Aucune. La police nationale congolaise vient de lancer une vaste campagne d'opération de sécurisation du processus électoral et du renforcement de l'autorité de l'État dans toutes les 26 provinces de la RDC. Ces opérations ont débuté par un séminaire de formation qui a réuni aujourd'hui à Kinshasa tous les commissaires de province. Le président a inauguré ce matin le pont Lualaba sur la rivière du même nom. Il est situé sur la nationale numéro 1, axe Kolwezi-Likasi. Ce pont de 710 mètres de long et de 9 de large est situé à 25 km de la ville de Kolwezi, chef-lieu de la nouvelle province du Lualaba. Il permet le passage des véhicules de grand tonnage qui recouraient jusque-là au bac pour la traversée. Radio Okapi.
Pourquoi il a mon avis d'avance beaucoup l'antakasango le kota la lingala lelo ezali mokolo mwasu kampo ya bakandida koti kankombo ya bangombo ya mapono mima bakambi bituka basika mapono mima ngo makosale mao bituka biso biasika ntuku mibale na moko kino lobi luleki oboko babilu ya boyambi nkombo bayambaki ata kandida moko te. Komisyon 5 ya bayi ya mbakatoliku mzela ya bilu ekosangisaka esango na parlement ebongisaki lelo masolo matali nsuka ya masolo mayebai politiki bakosala to dialogue maponomi na likita ya mbala kaka ya bantoma. Mpe yoko soda ya RDC akangemi utamwa yinga na ikolo Rwanda. Basoda ba Rwanda ba mokangio tangu wabanda kikulu kankoni na mundelo mokaboli Rwanda na RDC. Bulibo sango sima ya muantangu. Poko elamu batataba mabandiku. Lelo. Lelo ezali bongo mokolo mwasuka mpo ya bakandida kokende kotika nkombo ya bango mpo ya maponomi mabakambi bituka biasika maponomi mango makosale mao bituka binso biasika tuku biasika tuku mibale na moko awana RDC kino lobiloleki oboko babilo ya boyambi kombo bayambaki ata kandida moko te tolanda sango na bolai na yo giro genyampala.
Poya ituka okatanga na tongo ya mokolo mwalelo se mikanda zomi na mwambinde bazwaki yango pe bazongisaki moko na bilo ya olo mami mikanda mwambinde bakendaki na yango pe bazongisaki moko na Tanganyika kuna se moto moko moto atikaki mukanda mwaye kati ya mikanda mibale miye bazwaki obandundu ya kala kuna bazali se kozila na ituka ya sika ya Kwango mikanda mitano mizwamaki kasi ata moto azongisaki te na oyo ya Kwilu mikanda misato mizwamaki se palunde moto azongisaki ya ye na ituka Maindombe mikanda mitano mikendaki se moko nde ezongaki na ituka Chopo mikanda mwambe nde ezwamaki na Isiro na ituka Owele se moto moko moto azwaki kasi azongisaki mokanda mwayete po ya bituka Biasika Biuti na Ekwatele bato bayike bamonanaki liboso ya babilo po ya kotika mikanda ya bango na Mbandaka bilo e mona na kise na bato bata no baebazwa ki mikanda mina na Gemena na sud Ubangi ata moto moko azwaki tena no Ubangi mitano na Lisala na ituka ya Mungala bazwa ki mikanda mina mwambepe moko azungisaki na Bwende mikanda moto ba na bituka misato miemiuta na Kasai Oriental ata eloko moko tena midi ya lelo na Mbujimayi bazwa ki mikanda mitano utalobi na Pokwa na Lumami kuna na Sankuru eloko yokote kasi toyoki te bazali kozwa mikanda mina na siti ya Kseni po ya kokoma psika bazali kowele lampo ya kozungisa yango.
Mpeto tiko yamba sango te kuna na Mbujimayi yambo te baka ngabilo baka ndida babale baka ndaki kutika nkombo ya bango. Komisyon 5 ya bayi yamba katoliko. Ozela abilo ekosangisaka na yango sango kuna na parlement ebongisaki lelo masolo matali nsuka ya masolo maye bayi politiki bakosala to dialogue maponomi na mpeli kitali ambala kakali ya bantoma bato batano balobaki oli kitali yango abe Leonard Santé dikalaka mukonzi wa 5 André Alea Tundu molobi ungambo wa majorité présidentielle Franck Diongo wa opposition radicale Jérôme Bosso wa société civile na mpe professeur Philippe Bioya wa université Université à Kinshasa, tout le monde a mentionné à Bolena Adolphine Goy.
Iyo ndeko Lucia Ambanzimbola yambo na matali boyokani abe Leonard Santedi kalaka mokonzi ya lisanga ba episkopo abengi lisolo liyebo mobeko mwalitomba mpo ya botungi bwa demokrasi mpe ekolo. Molakisi buyo ya mpo na ye lisolo ezali moboku moye musimba kalibota mpo na André Alain Atundu Liyongo molobeli ya majorite presidentielle ezali mobeko onte ya mabota mosengi boyokani. Mpo ya Jerome Bonson andimi lisolo lisali emekasi sango na yango te tala wapesika bobenda ni bobimeli to moyoka Frank Diongo mwabambanda lulenge zali lelo zali moyibi mutambo abe Leonard Santedi o ngambo ya yamba katoliki lisolo iyo kasi na botosaka mobeko likunzi mpona André Alain Atundu Liyongo lisolo ya lelo ezali koluka boyoka nikati na bato mokambi wa lisanga ya baye bapunuko Jerome Bonso asengi masaleme mapunumi mabantoma na mayema ba president mamubu koto ibale na zumi na mutuba ataso koko banga banga izali. Mula kisi Filipe buyo ya sukisi na kulubaka ete bayi politiki ya Kongo bazangi lisali mpo ya makuki mabato. Eyebana utokala ezali bokoko bwa basali politiki bambuka Kongo.
Na bokusi etu ebisate la polisi ya Kongo euti kubandisa manaka maboti bokengi o maponomi mpe kokolisa bokonzi bwa leta obituka biso bya sika tukumi bale na motoba masoma bandaki na likindoli ya bopesi malakisi li elisangisa kilelo na Kinshasa ba komisere banso babituka obokutani bwango komisere general ya la polisi abeta kisete na kolobate ntina likindoli na ezali ya kosala te la polisi ekende obituka bya sika yambote ba administration isusu itia mampo po ya bokabulami bwa bituka bosalema malamu. Mpe mokambi ekolo Joseph Kabila afungula kilelo na ntongo gbagba lualaba umbu lualaba ezali onzela enene kulwezi likasi kuna na katanga gbagba ena ya molai ya bametele nkama sambo na zomi ya molai mpe bametele libwa na bukuse ezomi oba kilometele ntuku mibali na mistano na ingumba kulwezi ingumba mokozi yetuka ya sika lualaba tulanda iteni ya lisukulu ya ministro Frido Leka Sweshi.
Ce nouveau pont Lualaba, construit par
Bagba et Yasika Lualaba et Tongami na compagnie ya Ecolo Chine Crec 7 na Bokambemi bois office des routes. Ezali gbagwa etongami na beton pe ezali na makoki makolekisa mituka ya baton kama moko. Misala mibandaka osanza ya libwa mobunkoto ibale na zomi na moko mpe misuki na sanza ya zomi na mibale mobunkoto ibale na zomi na misato. Misale mina misolo mia franc congolais million tukumi nei na ndambo mpe na misolo mia dolar ezali nkoto ntuku motoba. Bagwa ya sika Lualaba ezali na esika ya mibale kati na RDC na kotala kamo lai mwayangu sima ya gbagwa Maréchal Omata. Epusi bonene na beton mpe manso masalemi malamu. Omatali litomba lia yango mpo ya nkita ya ekolo na sengi na bakonzi ya ituka na basaleli kosale la yango malamu mpe kobate la yango po ewumela.
Toki na Nord Kivu wapi yoko soda ya ekolo RDC akangemi utamoyenga na ekolo Rwanda basoda ba Rwanda ba mokanga kyo ntango abandaki kuluka nkoni ezala kyo nzinga nzinga kabagana 2 na groupement ya baumba territoire ya Nyiragongo na Mondelo na Rwanda mpe société civile ya Nord Kivu elobi ezali wana matumboli mpe lingi kufunda likambo na eteni kolandela kabaibi kolo bia bitima binene mpo basi lisali kamboli na na kimia bolebwa sango maro fimbo marko.
Ezalaki mokola lomingo penepene na bangonga zomi na mimbale ya pokwa nde muli ya Jeff serjaye ya mboya iteni ya kama mwambe na imbale akweyaki na maboko ya basoda ya ekolo Rwanda na kabangana na abondimeli ya balobi babiso OFRDC basoda ya Rwanda bakati sili susu na mabele ya ekolo Kongo pona kokanga muli ya Jeff tomatake mwiti mokambi andake kutala kamambia ba imboka kivyo ya likolo aebisi eti akolande la misala ya miabotali ya CRGL pona bosomi wa basoda wana tokosorola na lisangali ya bomoko ya bulukiluki oya zongi seraki iso na yenga eleki basoda babale bae bakangema ki tokobele la bangoli susu kona komona nenge nini kuzwa soda oyo akangemi lobi tuwebisa ete ezalili kamali ya nenge moko likulanda na kati ya ekolo Rwanda pe Kongo na mokolo ya zomi na mitano na sanda ya libwa na mbula koto ibale na zomi na misato serja moko ya FRDC nesika ya ibale omapinga akangema ki na basoda ya Rwanda Defense Force azwa bosomi sima sanza moko eleki poso ibale baye kolo Rwanda bazungisaki pulusi moko peso da moko baye bakangema sanza mwambe uta sanza ya zomi na mibale na mbula kama ibale na zomi na minei wakati ya Goma pe Gisenyi. Misala ya bomoko ya botali JMV akani kokote la likambolina kwa ya bosomi baserja Molia Jeff uta Goma marofimo Mark Radio Okapi.
Toke na territoire ya Kalehe au sud Kivu kuna bokengi bozali mpenza te wapi basimba mandoki ba komoni sama basimba mandoki bana ba koyiba bibwele bya baimboka koyiba biloko bya baimboka na mandoki kobomba mpe komema bato bisika biebanite basoda ba ikolo ba ye bazali kuna balobiete ezali mokambi ya barai ya motomboki shukuru na babundi ntuku sambo ba ye mbele bazwi mandoki marai ya Motomboki ama kombo tulandamanso na gyo kujenya pala.
Motuna moeba imboka azali komitu na ezali soki bitumba sokola ya mibale eko sala likambo ya malamu po ya bobate liba imboka na kusilisaka likambo ya masanga ya babundi ndenge na ndenge baibazali na ngumba ya telitwale ya Kalehe oba lokalite Lubishi, Nyamasa, Musisi, Mukwanja, Sanjepe, bamboka miemi zali zinga zinga ya Nyabibwe ba mai mai Nyatura pe rai ya Motomboki bango bazali kokota tango iso kuna mikolomiso bazali kuboma pe kukanga bato na makasi mokambi ya operasyon sokola ya mibale General Esperon Masudi alobite likambo yango ezali kusala solo ye mpasi asenge na baimboka azala na kimya ya alobite kimya ekota kipote bazalaki kuyamba pe kutinda mapinga na bisika biasika basusu bazalaki kuuta no Kivu basusu kokende Sud Kivu pe bongo na bongo tango ena bwe lobi ye batika kikubunda ya asenge na baimboka solo la katango iso na mapinga pote ayebisa yeso lo mai mazali kole kapo na kusuki sayango kuna ndenkumu ya mboka buloho azali kosolola na baiba sima mandoki pote bako kakutika yango pe batika mobulu
matondi na bino panso bulanda kisangolo kotala Lingala awa suka ndambo yeto lengela kimpo ya bino na mpoko alelo butika la malamu ndetu kutanili susu lubi ulile kubia mpoko
Okapi
Okapi
ayo Okapi
Matundi na yupi.